This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo bisha Diseembarna ay tahay 2023-ka. Waa aroornimo axad aan iraahde idaacadda saakaya caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a 3 qof oo Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyey dhunsashada dhaqaale dhan $11 million oo dollar gobolka Minnesota.
Been abuur ah loo diray dowladda oo lagaga qaatay lacago eedu ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. shaqsiyaadkan dabcan waxay u leeyihiin looga raqabsadaan isdifaacaan, laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu in uu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu dembi kusoo ogo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaara oo aan kaga hadlayna xaaladda fatahaadaha Soomaaliya iyo saameynta nafeed ay reebeen. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. shacabka dalka Masar ayaa maanta oo axad ah u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, iyadoo madaxweynaha waddankaasi Cabdul Fattaax Al Sisi uu qarka u saaran yahay in markii saddexaad uu ku guuleysto talada dalkaasi. doorashadan ayaa waxay imaaneysa iyadoo waddankaasi uu la daalaa dhacayo dhaqaale xumo iyo dagaalka kaga furan dhinaca suuhdinta ee Gaza. haddii guusha ay raacdo, Sisi waxaa si gaara u wajihi doonaa muddo 6 sano ah oo mudnaan gaara inuu siiyo ay tahay wax ka qabashada sicir bararka dalkaasi, maarayn la-aanta gaamurtay ee lacagaha qalaad, iyo sidoo kale ka hortagista qulqulka colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo saraakiisha Xamaas. waxaa codbixintan oo soconaysa laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo xilliga dalkaasi ee gudaha ay sidoo kaleeta socon doontaa muddo 3 cisha, waxaana natiijada kama dambeysta lagu dhawaaqi doonaa 18-ka bishan Diseembar. ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay duufaan ba-an oo ku dhufatay gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka shalay oo sabti ahayd, waxaana sidoo kaleeta isbitaalaadka loo qaaday 10 qof iyada oo guryahana iyo goobaha ganacsigana ay burbur iyo waxyeelo soo gaartay gobolkaasi. 3 qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa geeriyooday kadib markii duufaantaasi sida la sheegay ay kusoo dhacday Montgomery oo ku taala waqooyiga Nashville oo u dhow xadka gobolka Kentucky, sida ay saraakiisha warbaahinta u sheegeen. xarumaha gurmadka degdega ee Nashville ayaa qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ay ku xiriirtay xagga internetka, waxa ay ku sheegeen in 3 qof oo dhimatay duufaantan xooggan ee ka dhacday gobolkaasi. dhinaca kaletana saraakiisha waxay intaasi ku dareen in 23 qof oo kaleeto ilaa iyo haatan ay qabaan dhaawacyo loo dhigay isbitaallo kala gedisan. taliyaasha amniga qaranka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jaabaan ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ku baaqeen dadaal xooggan oo caalami ah oo lagu xakameeyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo gantaaladeeda, dhaqdhaqaaqyada xatooyada xagga internetka, iyo sidoo kaleeto eedeymaha lagu eedeeyey ee hubka ku wareejintiisa ee waddanka Ruushka. kulankaasi dhinacyadu waxa uu ka dhacay magaalada Seoul, waxa uuna yimid iyada oo xiisadda gacanka Kuuriya ee maraysa meeshii ugu sarreysay muddo sannado ah. sidoo kaletana hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dardar gelinayo ballaarinta ayaa la yiri barnaamijkiisa nukliyeerka iyo gantaalada, waxa uuna soo bandhigay habab hor leh oo looga hortegi karo haddii weeraro la xiriira xagga nukliyeerka lagu soo qaado. Mareykanka iyo xulafadiisa Asia ayaa waxa ay ka jawaabayaan taasi iyagoo iskaashi muuqda oo 3 geesood ah kula gobolka lagu xoojinayo tababarada militariga, taasi oo ay ku tilmaameen in Kim Jong Un uu asaguna dhaleeciyay uuna ku tilmaamay duulaan laga sii shaqeynayo oo laga sii baara degayo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 120 qof ay ku dhinteen fatahaadaha webiga Jubba iyo kan kale ee Shabeelle iyo daadadka ka dhashay roobabka xooggan ee bishii hore ka da'ay qaybo ka mid a Soomaaliya. Fatahaadahaas ayaa si xun u saameeyey magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Maxamuud Macalim, oo igu waramay barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha oo aad isaga oo dhammaystiran ku maqli doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa fiidkii, ayaa sheegay in masiibadani ay xooggeeda ka dhacday gobollada ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle.
gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Baay, Shabeellada dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen, iyo gobollada la isku yiraahdo Hil Shabeelle. dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha webiyada ay mataqaanaa maraan, oo webiga Jubba iyo webiga Shabeelle iyo webiga Daawo la yiraahdo, oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. waxyaabaha marka aan aragna waxaa kamid a meelo aysan webiyadu marin dhib badanaa ka dhacay, sida Baydhabo Kareetood oo biyo runtii aad u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen, oo ay dad badan runtii Allah u naxariistay ay nooga dileen. gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay.
roobabka xilligan dayrta ee sii dhammaanaya ayaa noqday kuwii ugu biyaha badnaa ee ka da'a Soomaaliya muddo 10 sano ah, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya khubarada saadaasha hawada ee Geeska Afrika iyo qaramada midoobay. daadka ka dhashay roobka ayaa ku soo aaday xilli dalka uu ka soo kabanayo abaaro isdaba joog ahaa oo 6 sano ee lasoo dhaafay garaacay guud ahaan Soomaaliya. agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka, Maxamuud Macalim, ayaa sheegay in tirada ugu dambeysay ee dhimashada goobaha ay fatahaadaha iyo daadadka saameeyeen ay gaartay 120 qof.
tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday, waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedu anagu aan diiwaan gelinay waa 120. gobollada hadda Baay iyo gobolka Gedey ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hil Shabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobollada aad iyo aad runtii ay tiradu ugu badneeday dhimashadu waxay ahday gobolka Baay iyo Gedo, Jubbada hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadadka ugu dambeeyey aad u saameeyey. waxaa jirto dhib dhacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaab kaga baxsanayaan.
Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka iyo bulshada caalamka ay mar horeba bilowday gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah, hase yeeshee caqabadaha ugu waaweyn ee jira ay ka mid yihiin dariiqyadii loo mari lahaa dadka go'doonsan oo ay biyuhu xireen.
arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisadaha ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii, haddana daadadkaana jaray. dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarkaayo lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaada diyaaradu aad dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday oo dad lagu geynayo inay aad iyo aad mataqaanaa u yar yihiin, haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weyna inaan garoomahan ku degno. marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiryaa, oo xagga logisticada aaday runtii ay culeys nagu haysaa.
dowladda ruushka ayaa dhowaan soomaaliya ugu deeqday kaalmo mucaawino ah, taasoo ku soo aaday xilli aad loogu baahan yahay. maxamuud macalim ayaa ii sheegay inay bilaabeen dirista gargaarka qaybo ka mid ah dalka.
gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid. dabcan mid kalena waa ka filanaynaa. walaalow, gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamida degmada Macdaay aaday, 6,000 oo qoys oo kamidana degmada Jallaqsi u socotaa, oo waxaan rajeynayaa berito inay baxdo. waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yidhaahdo Kismaayo iyo geeyo Garacad iyo Hubiyo. doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekedda magaalada Muqdisho, maalmaha soo socota ayayna bixi doonaan. dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekedda magaalada Muqdisho, maxaa yeelay dowlada ayay ka yimaadaan, dowladahaasuna waxay keenayaan caasimada. in marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culays aad u weyn oo xagga logisticada ah. dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka, laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabartaynu tahay inaan la tacaano annagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
dhegeystayaal, wareysiga aan la yeeshay guddoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka ee Soomaaliya oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacaddeenna galabta xilliga geeska Afrika.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa waxa uu ku soo oogay dacwad 3 rag ah oo Soomaali Mareykan ah oo loo haysto dacwad la xiriirta musuqmaasuq iyo dhunsasho dhaqaale dhan 11 milyan oo dollar. 3 qof ee lasoo eedeeyey ayaa ah milkiilayaasha shirkado u shaqeeya dadka waayeelka ah ee adeegyada caafimaadka loo qabto. haddaba waxaa lagu eedeeyey in dhaqaalahan 21 milyan ah intooda badan ayse gelinayn dadkii loogu dan lahaa oo dowladda ay ugu talagashay in lagu bixiyo dhaqaalahaasi. 3 qof ee lasoo eedeeyey ayaa jaaliyadda Soomaalida gobolkaasi waxa eedahooda dhinaca kale imaanaysaa waqti horey ee u jirta xukuumad iyo eeda la xiriira dhunsasho dhaqaale loogu talagalay in ilmaha lagu quudiyo oo gobolkaasi horey buuqiisa u taagneyd. haddaba khadka telefoonka Minnesota waxa aan kula xiriiray sharciyaqaan Amin Haruun, waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey bal inuu sharaxo eedahan iyo waxa ay yihiin.
Khamiistii ayaa waxa xilaalintu ay soo saartay eed ay ku eedeen 3 qof in ay lacago maaragtay sir ah ay ku qaateen. mid ka mid a waxaa lagu soo oogay 9 dambi oo runtii kala duwan oo maaragtay intaba ku saabsan wax isdabamarin iyo xabitaan xoole maaragtay dadweyne, ilan Medicaidku waa xoolo dadweyne. marka waxaa lagu haystaa dadkan in adeeg aynasan bixinin oo dadka loo shaqeynaya aan la siinin ay leeyihiin, way soo dalbadeen inay waxa lagu siiyo. sidoo kale in maaragtay warqado been ah oo aan waxba maaragtay aan sidoo kale been abuur ah loo diray dowladda oo lagaga qaatay lacago. eedu ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. shaqsiyaadkan dabcan xaq waxay uleeyihin in looyara qabsadaan isdifaacaan. marka halkaas iyadda xaaladu maraysaa, laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu inuu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu dambi kusoo ogo.
waa tahay 11 milyan ayaa 3 qof la sheegayaa in siyaabo kala gedisan iyo xiliyo kala gedisan ay lunsadeen. marka lacagtan 11 milyan ma ayaga oo keliya gashay mase waxaa jira dad kale oo lagu raajoogo?
ilaa hadda eedu 3 qof ayaa loo soo jeediyey. 3 kambani ama 3 hay-ado ay lahaayeen ayaa maaragtay qeyb ka ahaa oo lacagaha lasoo marsiiyey sida la sheegay. waa eedu tahay waa laga yaabaa inay jiraan shaqaale ka tirsan xafiiska oo maaragtay kamid ahaa. warbixintu waxay leedahay in shaqsi la wareystay oo xafiiska ka shaqeynayay nimankan kambaniyooda mid kamid ah in uu caddeeyey in warqada beena ay samayn jireen, dadka iskalina ay ogaayeen inay warqadahani been yihiin, iyaguna ay ogaayeen. marka waa suurtagal inay jiraan shaqaale kale, laakiin hadda ilaa hadda eed 3 qof bisa ayay magacowday oo dee qof walba markii ay wax soo baxaan eedu oo si maaragtay banaanka lasoo dhigun baa la ogaan karaa, laakiin waa suurtagal inay socdaan baaritaan dheeraad.
Lacagtan 12 milyan ah ee ayaga lagu eedeeyay xaggee ka timid? Maxay ku qabteen, maxay ku qaateen? Se
dadka waayeelka ah ama dadka xanuunsan ee jilicsanaya waxaa jirta adeegyo loogu talagalay in loogu qabto, sida maaragtay dad waxaa jira runtii u baahan, gargaar u baahan oo u baahan mararka qaarkood in waxyaaladan loo sameeyo, sida guri loosoo nadiifiyo, sida cunto in loo kariyo, sida in la geeyo meelaha ay bulshada isugu timaado oo kale, ama adeegyo kale oo maaragtay caafimaad la geeyo, meelo lagu jimicsado in la geeyo oo kale. Marka adeeg noocaas loo sameeyo ayaa jira oo jilicsan, dadkaas ayaa waxaa jira hay-ado badan iyo kambaniyo u shaqeeya oo markii ay shaqada qabtaan dowladuna ogosha sharciga ogol yahay in shaqadii la qabtay, dadkan shaqadii qabtay ay soo dirsadaan lacagtii ay waqtigoodii lacag loogu bedelo iyo maaragtay shaqadii ay qabteen. Marka taas ayay ahayd, laakiin waxay aad u leedahay 12 milyan waxay u qaybsamaan in shaqadiiba aan la qabanin oo gebi ahaanba wax shaqo aan la qabanin, ama shaqadii xataa qaar la qabtay si aan sharciga waafaqsanayn loo qabtay, ama maaragtay warqadihii la rabay in maaragtay loo soo marin nidaamkii aan loo soo marin, warqadihii la rabay in la buuxiyo aan la buuxinin, xeerarkii looga baahnaa in kambaniyada laftooda ay u hoggaansamaan aysan u hoggaansamin, oo si qalad ah iyo lacagtani lagu qaatay ayay leeyihiin.
Marka sida ilaa iyo haatan wararku ay sheegayaan, kadib dadkan markii la eedeeyey dabcan inay isdifaacana way tahay, hase yeeshee masii shaqeynayaan kambaniyadoodii, mase shaqada ayaa guud ahaan laga joojiyey?
Waa laga joojiyey, weliba waxaa xusid mudan in 3 shaqsi mid ka mid ah 2022-kii horay maxkamada ugu heshay dembi laguna xukumay lacag 77,000 dib inuu celiyo. Haddana waqtigaasi qaadigu iyo xukunku kusoo baxay in uusan dib dambe uga shaqeynin barnaamijka noocan oo kale ah, ama maaragtay uusan ka shaqeyn karin meel dadka lagu taakulinayo, dowladdana looga dalbanayo lacagta dadka lagu caawiyey. Marka laakiin waxay leedahay maaragtay aadu kambaniyada saddexda ayuu kasii shaqeynayay isaga oo qariyey in maaragtay xukunkani uu ku socdo uu ku dhacay.
Waa tahay, waxaa horey u jirtay arrintii la xiriirtay feeding or feature oo caruurta loogu talagalay lacagihii in lagu quudiyo xilligii lagu guda jiray coronavirus intuu jiray fadeexada weyn ay kasoo wajahday Soomaalida gobolkaasi. Hadda tan ayaa timid, sawir noocee ayay ka bixin kartaa jaaliyadda guud ahaan arrimahan la xiriira musuq maasuqa?
Dabcan sawir aan ma qurux badna oo aad garanaysaa maaragtay bulshada dhexdeeda markii la arka magacyada dadkan waa la garanayaa community ay kasoo jeedaan. Hase ahaatee xagga sharciga ma aha in ay maaragtay wax u dhinto communitygan. Sharcigu qof waliba dembigiisa iyo wixii lagu eedeynayo isaga ayay gooni ku tahay. In fact haddaad fiirisid maaragtay warqadaha eeda lasoo jeedinayo iyo idaacadaha wax ka qoraya, midna marna ma leh community masoo magac dhabayaan ama masoo magac qaadayaan. Keliya waxaa ka hadlaya shaqsiga iyo kambaniga hawshan ay goonida ku tahay iyo eedani. Marka sharci ahaan ma aha inay dadkeena saamayso, laakiin waxaa dee intaa jirta in maaragtay the court of public opinion dadka in ay og yihiin dadkeena dadka yihiin oo magacii iyo la garanayo in ay yihiin shaqsiyaad communityga ka mid a.
Waa tahay,
taasina cabsi baa laga qabaa runtii inay waxyeelayso dadka.
Inkastoo la dhaho Mareykanka inta qof dambi lagu helay dambiile ma aha waa un eedeysane, haddana haddii ay ku guuleystaan in maaragtay isdifaacaan oo muujiyaan lacagtan meeshay geeyeen iyo sidii loo isticmaalo dhanba, haddana sidee ayay sumcadooda dhinaca kale u dhisi kartaa ama shaqooyinkoodii shirkadahooda ay u wadan karaan?
Haddii lagu waayo dembiyadan lagu soo eedeeyey, dabcan waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin, inta ummadaha kale xaq uleeyihin oo kale, shirkadahoodii iyo waxoodana way wadanayaan. Laakiin waxaa runtii jirta oo meesha ku jirta eeda noocaan oo kale marka soo baxdo, horta kambanigu uga xirmayaaba, sababtoo ah haddii la yidhahdo maarata shaqadii ma qaban kartaan oo eedana ay ka socoto bilo, taasaaba ugu filan kambanigii burburintiisa. Laakiin shaqsiga la eedeeyey haddii lagu waayo maaragtay wax ganaaxa iyo wax maaragtay kalama kulmayo ciqaab ah eeda lasoo eedeeyey, dadka maalin walba waa la eedeeyaa. Haddana markii maxkamadooda qaar badan baa lagu waayaa dambiyada loo haysto oo la iska fasaxaa, maaragtay raalli ahaan baa la yidhahdaa maxay kamid tahay the cost of justice marka waa qofkii waa tuu noqonayaa qof aan wax dambi lahayn wax recordna lahayn.
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan Amiin Haaruun oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota igu warramayay waqti sidaasi aan u dheereen. dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sannadahan dambe siyaabo kala gedisan ku tagaya dalka Kanada si ay u helaan nolol wanaagsan oo ka wanaagsan tan ay ka tageen, laakiinse dhalinyaradaasi ayaa la kulma caqabado kala gedisan marka ay gaaraan dalkaasi. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka waraysta arrimahaasi Maxamed Muuse oo ka mid ah dhalinyarada dhowaan tagay magaalada Toronto.
waa mahadsan tahay in marka ugu horeysanayo caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. Midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. Haddii aan ku hormaro midda guriga, waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay. Badanaa dhowr wajiya lagu imaadaa, qaar waxbarashay ku imaadaan, qaar waxay ku imaadaan group 5, markana dhibaatadaas aad u jirto. COVID 19 wixii ka dambeeyey waddankani, guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen. Markii la fiiriyo Toronto kale, dadku waxa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin. Sometimes waxa arkaysaa guryihii in layska kareynayo xataa fadhigii. Dhibaatada ka taagan ma malayn kartid. Marka waxaad ka dareemi kartaa meeshaan marka inay caqabad ka jirto. Qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxa waaye in uu ka shaqeysto shaqadani. Sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan. Qof shaqo iska tagaya ma jiro, waa inuu u tagaa agency-ga ayaa ku dirayo, asigana jaanis ku siinayo. Waxaa arkaysaa marka qofkii in ii sheeg muxuu ahaa inuu jaalanjis badan kala kulmaayo, dhowr agency-na isku maro, oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limida aan badnayn oo kale. Arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda handal qofka inuu bixin qanaysa handal oo agency kale u raadiyo. Marka caqabadaha ugu badan taas waaye. Muxuu meesha dadka ku cusub dhibaatooyinka heesto taas ayaa ka mid
waatay Maxamed Saxiig warantaabal. Dhibaatooyinka guryaha iyo waxaad ka dhawaajisay midda shaqada oo dabcan dowladuba ay aad uga hadashay dhalinyarada Soomaalida ah ee idinka soo horreeyay, qaabkee bay idin caawiyaan si dhibaatooyinka aad sheegtay looga gudbo?
Wallaahi qofba markuu imaanaya meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin, dadna kuma xirno, laakiin badana Soomaalida dad iscaawiya waayay. Qofkii waa la soo wala martigelinayaa, jaanisa la siinayaa. Midda kalena dhanka shaqadoo kale, qofkan qof shaqeeya waaye, jaanis sometimes asigoona xumaanka ahayn jaanis xataa kuuma helayo because of asabiya laga rabaa, noloshaa laga rabaa. Adini magaaladiya kugu cusub, dad kale ma taqaanid. Sometimes magaaladi waxaa waaye basasa loo raaca, basaskii kale ma taqaanid. Qofku aad mar walba marka raayada u baahan tahay, markuu subaxda shaqo aado galabkiina xafiisya furan ma jiraan. Inuu guri kulu raadiyo waaye sometimes dad la wacwaco. Marka waxaa xaaladda maalmaha ugu horreeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil intuu dadka baranayo, dadka u dhexgelayo, waxaa waaye caqabado badan wala kulmaya qofka marka inuu dulqaataa. Dhanka bacda eeda asfurfuraysaba nolosha marka dambe qofka intuu uu ka gaarayo ii sheeg muxuu ahaa hadafkiisa.
Waatahay ugu dambeyntii waxaad ii warantaabal, dhalinyaro badan ayaa jira oo laga yaaba hadda inay yimaadaan magaalada Toronto, qaarkood hadda ayay ku cusub yihiin, maalin walbana dhalinyaro cusub ayaa yimaada. caqabadaha aad ka dhawaajisay sidee laysaga kaashan karaa oo lagu gudbi karaa kula tahay?
Marka ugu horeysa Soomaalida horta meeshaan ku nool community saxa ma jiro meeshaani. Dadka Soomaalida meeshaan qof walba markuu imaanaya qof uu ku xiran yahay, laakiin waxay fiicnaan lahayd in Soomaalida inay u sameeyaan dadka soo galo kale in meel lagu caawiyo ama guryo loo ijaaro intii ay kala qabsanayeen magaalada, facility fiican loo sameeyo, shaqooyinka loo raadiyo, guryo la siiyo inta qofkan dibendi intuu ka naqan kara keligiis, yacni qof uuna ku iishaag muxuu wax ka doonan karin. Marka taasa aniga aan fikrad ahaan usoo jeedin lahay koosof, waxaa arkaysaa qofkii asoo dhibana ah dad ma yaqaano, qarash ma haysto. Dadka Soomaalidana waa taqaana qofka qof biil looga baahan yahay waay. Markuu meeshaan imaado qofka isla same day inuu shaqo helaayo ma aha, qofka waqtiga ku qaadanaysaa in iishaag muxuu ahaa inuu helo waxaas oo dhan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga in loo helo dad caawiyo dadkaasi, ama guryaha ahaato ay hooy ay ka dhigtaan, waqti qaboobaa la gala, hadda dadki banaanka uma noolaan karaan. Ma ahan micnaheeda hadda hadalkan aan ka hadlaya aniga in dad hadda banaanka ay jiifaan, laakiin caqabado badan ay jiro.
Maxamed Muuse oo u waramay wariyaha VOA da Hussein Nur Haaji ayuu kaas ahaa markana dhinaci heesaha dabacsan.
Aniga talbado isla do wantay dibke
dalmar iyo codadka ee baha u naxariista Xaliima Khalif Cumar Magool iyo sidoo kale Salaad Maxamed Sharbi Salaad Darbi ayaa kusoo gabagabeynayna idaacaddeena aroornimo oo Sahre Cabdiaxmed oo idin la intayno mar kale ismaqli doono. Haasan isma dhaafna. Thank you.
ki haraysay adigay dadayee.